Medine'de Ali ibn Abi Rabi'a adında geldi peygamberin mahzerine kıyamet hakkında soruştu ve dedi bu ne vaxt olacak kıyamet. Ondan sonra dedi ki peygambere eğer sen dediğin kıyameti ben gözümle de görsem ben senin nübüvvetini tasdik etmeyeceğim ve kıyamete de iman getirmeyeceğim. Ona göre ki mümkündür çürümüş sümükleri yeniden düzeldesen ve onu getiresen adam eliyesen. Böyle bir halda bu ayeler nazil oldu ve peygamber öz konşusuna baktı, dedi Allahümme kfini şerre cariyessu. Perverdigara, beni bu konşumun şerrinden hifsile. Bu surede iki tane qasam var, and içir Allah. Biri kıyamete and içir, biri de insanın vicdanına and içir. O nefsi ki insanı melamet eliyir, mezemmet eliyir, danlayır insanı, o nefsin adına vicdan deyirlər. İkisi de kıyametdir. Biri büyük kıyametdir, biri küçük kıyametdir. Büyük kıyamet ölenden sonra Allah bizi dirildecek ve mehşerin sahnesine getirecek. Maliki yevmiddin deyir o günün adına. O deyir, o büyük kıyametdir. İkincisi de insanın, her bir insanın dahilinde bir vicdan karar verip, o vicdanın adı küçük kıyametdir. Ona nefs-i levvame deyirlər. Bir zaman ki insan bir pis iş görür, cinayet eliyir, hıyanet eliyir, bir mezluma zulm eliyir, bir insanın hakkını tapdalıyır, bir günah eliyir, insanın içeride bir vicdanı var ki, o vicdan insanı başlayır yavaş yavaş mezemmet elemeye. Niye bu işi gördün? Niye bu cinayeti eledin? Ve insan yavaş yavaş çalışır ki onu o cinayet ki eleyip onu telafi elesin. Bak bunun adına vicdan deyilir. Kur'an'dan istifade olur. İnsanın üç türe nefsi var. Bir nefsi emmaredi, yani ki insanın nefsi içerisinde emreliyir insanlara günaha tələf çekir, şehvetə çekir. O içeride tələflər ki var, tamahdi, ne bileyim, şehvetdi, insanın gözü doymur. Ona deyirlər nefsi emmare. Ki Züleyha xanım da öz işinin axırın o cür baxdı və nəticə götürdü. Və ma uberri'u nəfsi, mən nəfsimi günahsız bilmirəm, mən nəfsimi təbriə eləmirəm, nəfsimə bəraət qazanmıram. İnnən nəfsələ əmmarətun bissu. Yusuf suresi 53. aya. İnnen nefsele emmaretun bissu. Nefsidi insani pis işlere seçir. Bu bir nefsidi. İkincisi nefsi levvamedi. Levvame dediğim kimin bir ruhdi insanda ayık, bir haldi insanda insani melamet eliyir. İnsan günaha düşenden sonra insani tövbeye taraf çekir aparır. Məlamət eləyir insanı, məzəmmət eləyir insanı, içəridə insana bir məhkəmə qurur və o məhkəmədə insanı məhkum eləyir və insan çalışır onu cübran eləyə, təlafi eləyə. Bunun adına da ərz elədim, vicdan deyilir. Ya məsələn, vicdan əxlaqi deyilir buna, əxlaqi bir vicdan. Üçüncüsü nədir? Əlbəttə bu da, bəzi insanlarda güclüdür, bəzi insanlarda zəifdir, amma hamıda var. İlla inki insan o xədə günah eləyə, vicdanı ölə, aradan gedə. O, bir iddə insanlar da o cürdülər. Üçüncüsü buyurur, nəfs-i mutməinnə. Nəfs-i mutməinnə odur ki, insanın ruhi kəmalə çatır və itminan tapır pərvərdigarı aləmə. İnanır, etimad eləyir, etibar eləyir, itminan tapır, mütməin olur. Və bu səbəb olur insanın nəfs-i əmmarəsi aram ola və insan xətalərdən hifz ola. Ona görə də Quranda Fəcr surəsində 27-ci ayədə Pərvərdigar aləm buyurur, o insanları ki, onların nəfsi aram olub və mənə sökəniblər, inanıblar, mən də onları axir nəfəslərində bu cür çağıracağım. Ya əyyətuhən nəfsul mutməinnə, ərci'i ilə Rəbbik raziyyətən mərziyyə, fədxuli fi ibadi, vədxuli cənnəti. Ay nəfs mütməinnə, ay mənə itminan eləyən nəfs, ki mənim adımınan, mənim zikriminən aram oldun, sakit oldun. Bax, bu da üçüncüsüdür. Pəs nəfs-i ləvvamə, ki əsas bəhsimiz burdadır, bir kiçik qiyamətdir. İnsan günah eləyir, insan savab eləyir, insan pis iş görür, insan yaxçı iş görür, insana içəridə məhkəmə təşkil eləyir və insanın hesab kitabına yetişir. Əgər insan yaxçı iş görüb, o da şad olur. İnsanın vicdanı aram olur, şad olur. Amma əgər yox, görsə cinayət eləyib insan, qəmli olur, kədərli olur, yanır, ta inki bəzən bücür olur ki, vicdan insanı qoymur rahat qala, cinayət eləyəndən sonra gedir özün polisə təqdim eləyir. Deyir, mən bu cinayəti elədim. Bəzən görürük, biri vırır öz balasını öldürür, biri vırır dostunu öldürür, biri vırır atasını öldürür. Belə şeylər dünyada görülük, qəzetlərdə, jurnallarda, xəbərlərdə oxuyuruq, amma bəziləri bunların görürsən, vicdanı qoymur bu gedə gizdənə, qoymur gedə rahat yata, özün gedir polisə təqdim eləyir, deyir, mən bu cinayəti elədim, gedin, araşdırın və nə lazımdır, mən hazıram bu işə. Tarixdə də belə şeylər olub. İslam tarixində də belə şeylər olub. Sədri İslamda da Peyğəmbərin vəxti, Əli əleyhissalamın vəxti, başqa məsumların vəxti və onlardan sonra belə şeylər, nümunələr görsənib. Məsəl üçün, bir nəfər gəlir Əli əleyhissalamın məhzərinə, deyir, ya əmirəl-müminin, mən filan günahı eləmişəm, fətəhhirni. Məni pak elə, bilir napakdir, bilir cinayət eləyib, bilir günah eləyib, bilir mındar olub bu, deyir mənə hədd vır, məni pak elə. Həzrət ona deyir ki, bəlkə sən eləməyibsən bu işi, bəlkə yol qoyur qaçmağa. Ta axırda görürsən, yox, qəbul eləmir, deyir, yox, mən bu günahı eləmişəm və məni pak elə. mənə hədd vur. Həzrət hədd vurur. Deyir, hədd vurandan sonra durdu ayağa. Dedi, Allahümme fe inni es'eluke. O günah eləyən kişinin sözüdür bu. Günah eləmişdi, gəldi dedi, məni paç elə. Həzrət hədd vurdu, əmr elədi, hədd vurdular. Ondan sonra o durdu cəzasını alandan sonra dedi, Allahümme fe inni es'eluke ən təcələ zalikə kəffarətən li zunubi. İlahi, xayişim budur səndən. Bunu mənim kəffarələrimə, günahlarıma kəffarə qərar ver. Günahlarıma kəffarə qərar ver. Yəni, poz o günahımı, vicdan məni öldürür, yandırır. Ta inki day mən qiyamətdə əzab görməyim. Yaxud, məsələn, başqa bir insanlar, bir qara qul gəldi Əli əleyhissalamın məhzərinə. Dedilər, ya Əli, havəl əbdus sariq. Bu, oğrudur. Oğurluq eləyib. Həzrət baxdı, buyurdu, əsariqun əntə ya qulam. Oğurluq eləyibsən? Qal, nəm ya Mevlay. Dedi, bəli, ağa. Həzrət buyurdu, bəlkə belə istəyirdi ki, o tövbə eləsin, hədd vurulmasın. İkinci dəfə soruşdu, əsariqun əntə ya qulam? Yenə də dedi, nəm ya Mevla, bəli. Həzrət buyurdu, in qultə salisə qətətu yəminək. Əgər üçüncü dəfə iqrar və etiraf eləsən, əli kəsəcəyəm. Əsariqun əntə ya qulam? Oğurluq eləyibsən, qal, nəm ya Mevla, bəli. Fə əmərəl imamu bi qət'i yəmini, fə qut'iət, fə əxəzəhə bi şimali. Ağa əmr elədi, hökm ca icra oldu, əl qət oldu və xərəcə minəl məscid. O yerdə ki, onu hökm verildi, cəzalandırdılar, oradan xaric oldu, kəsilən əlin, bu birisi əlində götürdü, və hiyə təqtürüd dima, qan tökülən halda çıxdı getdi, bazardan keçəndə İbn-i Kəbba gördü bunu. İbn-i Kəbba kimdir? Əlinin düşmənlərinin biri. Gördü, yaxşı fürsətdir. Bunun əli kəsilib, Əli əleyhissalam bunun əlin kəsib, bundan soruşsam, Əli kim kəsib, başlayıb Əlinin dalıcan danışacaq, mən ləzzət eləyəcəyəm, bunun diliyəcən. Dedi, mən qətə yəminək, kim sənin Əli kəsib? Bu başa düşdü ki, o kimdir? Bu bildi ki, o istir bundan istifadə eləyə Əlinin əleyhinə. Dedi, İbn-i Kəvvay, həqiqətən istirsən biləsən əlimi kim kəsib? Dedi, bəli. Dedi, yaxşı, onda qulaq as, qoy mən sənə deyim əlimi kim kəsib. Qətə yəmini imamul haqq, səyyidul haqq, faruqud din, səyyidul abidin, imamul muttəqin, hüccətullah ələl xəlqi əcməin. Qətə yəmini imamu xuttiyyun, bədriyyun, uhudiyyun, haşimiyyun, qureşiyyun, mədəniyyun, əbtəhiyyun, vəliyyun, bəsir. Qətə yəmini imamu cəvad, səxiyyin bohlul, şərifül əsl, zocul bətul, seyfullahil məslul, əl-mərdudu ləhüş şəms, indəl uful. Qətə yəmini eynul məşariq vəl məqarib, sehrun nəbiyyil qalib, əsədullahil qalib, Əliy ibn Əbi Talib, əleyhi minəs-sələvat, əvvəluhə və minət-təhiyyat, əkməluhə, qiyamət elədi bu qara qulam. Qara qul, əli kəsilib. Qan tökülür, başladı əlinin şənində. Dedi, mənim əlimi kəsən Allahın əlidir yer üzündə. Mənim əlimi kəsən Allahın hökmünü icra eləyib. Peyğəmbərin qardaşıdır, Peyğəmbərin əmisi oğludur, Peyğəmbərin kürəkənidir, Zəhranın yoldaşıdır, Mədənidir, Haşimidir, Qureyşidir, dedi, aləm mat qaldımının xitabəsinə. İmam-ı Həsən getdi, dedi, ağa, o qul qiyamət elədi. Həzrət çağırdı onu, dedi, çağır gəlsin bura. Dedi, o sözlər, mən sənin əliyi kəsmişəm, sən də o sözləri danışırsan bazarda cəmaatın içində. Dedi, ağa, vicdan məni gətirdi sənin yanına. Sən Allahın hökmünü icra eləyibsən. Sən Allahın hökmünü icra elədin. Sən məni pak eləyibsən. Necə deməyim bu sözləri? Bax, vicdan budur. Əgər vicdan sağlam olsa budur. Şeytan da günah elədi, Adəm də səhv elədi. Adəm dedi, Rəbbəna zələmna ənfusəna. Allah mən zülm elədim öz nəfsimə. Bağışla məni, şeytan təkəbbür elədi. Əbə və stəkbərə. O adam ki, vicdanı ölməyib, o belədi. Amerikanın prezidenti o vaxt əmr elədi, bombaladılar Yaponi, minlərlə adam öldü. Soruşdular, vicdanın narahatdır? Dedi, yox. Niyə narahatdır? Dedi, mən əxlaqi bir iş gördüm. Mən bir iş gördüm, müharibəyə xatəmə verdim. Xətm oldu müharibə. Bundan belə cəmaat sülh içində yaşayacaq. Gör, bunda zərrə qədər vicdan var. Gör, bunda zərrə qədər iman var. Ermənistan təcavüz elədi Azərbaycana. 30 il qəsb elədi, oturdu bu torpağın üstündə. Qanlar töküldü onun üstündə. Əgər vicdanı olsaydı, gətirib təhvil verərdi. Vicdanı olsaydı, o işqalları eləyib, o qanları qoymazdı tökülə. Hami dedi, Ermənistan təcavüz eləyib. Bəyə biri dedi, Ermənistan haqlıdır. Hami dedi, Ermənistan təcavüz eləyib. 30 il bundan qabaq, müştəhidlər, xüsusilə rəhbər, dedi, Ermənistan təcavüz eləyib, hər kəs də o torpaqları müdafiə eləmək üçün gissə, müharibə eləsə, ölsə şəhiddir. Onun vəzifəsi bir belə idi. Ondan qalan torpaq yiyəsidir ki, gedə, qanın verə, şəhid ola torpağın ala, verdi də, elədi də. Vicdanı olsaydı, qoymazdı bu işlər gələ qabağa. Niyə eləmədi? Günahına etiraf eləmədi. Vicdansızlığından günahına etiraf eləmədi. Yaxşı eləmədi, bu getdi öz torpağını aldı, torpaq yiyəsi. İndi o da otura yerində, BMT də dünyada aləmə hakimiyyət eləyə, ölüm olsun o BMT-yə. Hər kəs dünyada təcavüz elədi, BMT-nin vəzifəsidir, gələ onu məhkəmiyə çəkə. Ona görə də bütün təcavüz eləyənlərin hamısın gərək məhkəmiyə çəkələr. Getdi, şəhid verdi Azərbaycan torpağını aldı, ondan iş bitmədi. Gərək o insanları ki, orada cinayət eləyib, o baş naziri ki, orada o cinayət eləyib və ətrafında olan cinayətkar insanlarla onların hamısı məhkəmiyə çəkilə. İsrail də onun tayidi. O da təcavüz eləyib. O da 70 ildir Fələstinin torpağında oturub, özünə dövlət təşkil verib, qondarma. Özünə paytəxt təşkil verib. Gərək mühakimə olalar onlar. Onlar cinayət eləyiblər. cinayet eləyəsən, Ermənistan kimi gedəsən, istifa verəsən, o stolu dəyişəsən, burada oturmayasan, gedib başqa bir vəzifədə oturasan, bu olmaz. Nə orada olar, nə də Fələstində olar. 70 il cinayət eləyəndən sonra gedəsən, oturasan öz yerində. Ya gərək İsrail məhv ola, əgər müsəlman müsəlmandır, ya da ki, məhkəməyə çəkilə, mühakimə ola. Mühakimə onun axır yoludur. Allah bizi inşallah müvəffəqiyyət versin və bu mübarizənin yolunda hər kəs ölsə şəhiddir. Necə Qarabağın müharibəsində deyildi, hər kəs o müdafiədə ölsə şəhiddir və Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, getdilər, şəhid oldular və torpağı da aldılar. Bu yolda da hər kəs öldürsə İsraildən və Ermənidən pis qatildir. Öldürəni müdafiə eləsə şəhidlərin qatilidir. Və əgər getsə, öldürülsə, dünyasını dəyişsə nurani şəhiddir və o şəhidlərə qiyamətə qədər İslam milləti rəhmət oxuyacaq və Allah bizi, məni şəxsən o şəhidlərin cərgəsində qərar versin. Allah ölümümüzü şəhadət ilə qərar versin. Allah İsrailsiz yaşamağı hamımıza nəsib eləsin və inşallah İmam-ı zamanımızın zuhurində təcil eləsin bi haqqi Muhammedin və alihi tahirin və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Şər İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyə sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq, hamınızdan iltiması dua edirik və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Hürmət dostlarımız, bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Urdibehişt ayının 6-cı günü, milad tarixi ilə 2022-ci il Aprel ayının 26-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il mübarək Ramazan ayının 24-cü günüdür. İstəkli dinləyicilərimiz bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, Symbol rate 11852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322. Symbol rate 27500. Polarization vertical FEC auto. Hürmetli dinleyiciler, siz Tabriz Radyosu'nun bütün verilişlerini Orta Dalga 702, 1323 kHz üzerinden Wave M dalgası ile 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz sesliklerinden alıp dinleyebilirsiniz.
tabriz.irib.ir. (00) 98 413 316 24 21. (598) 18 41. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Azizler, Tabriz Radyosu'nun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Ötən gün dinlədiyiniz açıq söz verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 9, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. Samavi nəğmələr verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, sevimli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən. Thank you.
İranda saat 8'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 7.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Prezidenti bildirib, İran xarici siyasətinin prinsipi başqa ölkələrlə ədalətli əlaqələrin inkişafıdır. Rus cəza dəstələri qaçan əsgərləri güllələdi. Siyonist hərbçilər 16 fələstinlini həbs ediblər. ABŞ prezidenti erməni soyqırımını rəsmən tanıdı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, sabahınız xeyir olsun. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, xoş görmüşük hər birinizi xəbərlər hissəsində. Mən Rubab Qəhrəmanzadə. Bugünkü xəbərlərin şərhi ilə qulluğunuzdayım. Xülasələri eşitdiniz. İndi isə keçək xəbərlərin şərhinə. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti dedi, İran İslam Cumhuriyyətinin xarici siyasəti prinsipi müxtəlif ölkələri ilə ədalətli əlaqələrin inkişafıdır. İran Pres Xəbər Agentliyinə görə Seyid İbrahim Rəisi Ötəngün, Burundi Respublikasının akredit səfiri Gerard Bike Bakunun nizamnaməsi təhvil almaq mərasimində. İki ölkə əlaqələrinin inkişafına ümidvarlıq edərək dedi. İran İslam Cumhuriyyətinin xarici siyasət prinsipi müxtəlif ölkələrlə ədalətli əlaqələrin inkişafıdır və həmən əsaslı cəhd edirik ki, qarşılıqlı mənfəətlərin təmin istiqamətində mövcud potensiallar istifadə olsun. Gerard Bike Bako isə bu mərasimdə açıqladı. Burundi Respublikası İranla əlaqələrini ən yuxarı səviyyəyə çatdırmaya və iki qat cəhd ilə son iki ildə korona pandemiyasından dolayı yaranan geri qalmaları cübran etməyə maraqlıdır. Azərbaycan-İran işçi qrupunun iclası keçiriləcək. Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında İran ərazisi vasitəsilə kommunikasiya bağlantılarının yaradılması ilə bağlı işçi qrupun görüşü tezliklə keçiriləcək. Bunu APA-nın Tehran bürosuna açıqlamasında Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə deyib, o bildirib ki, Bakıda İran-Azərbaycan müştərək iqtisadi komissiyanın iclası çərçivəsində bu haqda anlaşma memorandumu imzalanıb. Hazırda bu memorandumun icrası istiqamətində işlərimiz davam edir hər iki tərəfdə, yəni həm Naxçıvan tərəfində, həm Zəngəzur tərəfində tikiləcək körpülərin layihələndirilmələri ilə bağlı. İşçi qruplar səviyyəsində bu yaxınlarda görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulur. Körpülərin layihələri təsdiqləndikdən sonra iki ölkə məsul şəxslərinin iştirakı ilə körpünün təməlinin qoyulması həyata keçiriləcək. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan arasında telefon danışığı baş tutub. Ayarabinin verdiyi məlumata görə bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bəyanat verib. Qeyd olunub ki, nazirlər iki dövlətin liderləri səviyyəsində əldə olunmuş razılaşmaların davamı olaraq fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər birgə sərhəd komissiyasının iştirakçılarının parametrləri barədə razılığa gəliblər. Birgə sərhəd komissiyasının habelə sülh müqaviləsinin işlənib hazırlanması ilə bağlı işçi qrupunun görüşlərinin yaxın zamanlarda təşkil olunmasına dair razılıq əldə olunub. Azərbaycanın Məscid və Hüseyniyyələrində möminlərin izdihamlı iştirak ilə fəzilətli 3-cü qədr gecəsinin mərasimi qeyd olunub. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını dinləyək.
Azərbaycanın Məscid və Hüseyniyyələrində möminlərin iştirakı ilə fəzilətli 3-cü qədr gecəsinin mərasimi təşkil olunub. 3-cü qədr gecəsinin mərasimi Azərbaycan məscidlərində və ziyarətgahlarında minlərlə əhl-beyt aşiqlərinin iştirakı ilə izdihamla keçirilib.
Şükürlər olsun ki, Allahın gözəl aylarından biri Ramazan ayıdır. Şükürlər olsun ki, Allaha şükürlər olsun, məscidimiz də açılıbdır. Bu müqəddəs ayda, bu Ramazan ayında, ən gözəl ayda bütün
Müslüman bazı kardeşlerin orucu namazını Allah kabul eylesin.
Azerbaycanın mümin əhalisi sonuncu Qədir gecəsində Allah'tan bütün Müslümanlar için izzet ve sülh istediler.
Allah İslamı, Qur'anı, haqqı, ədaləti yer üzündə bərqərar elər.
Ümumilikdə duamız birinci bu olur ki, bütün Müslümanlara dua edirik. Bütün dualarımızda her zaman olur ki, Allah Teala bizim dualarımızı Kərbəla şəhidlərinə xatır, Peyğəmbərə, Əhl-i Beytə xatır dualarımızı qəbul eləsin. Müslümanları bir-birinə mehriban eləsin.
Allah Teala bütün duaları qəbul eləsin. Mənim də bir müslüman kimi ən birinci duamı oldu ki, yəni dünyada yaşayan bütün müslümanlara, eyni zamanda digər zülmə məruz qalan xalqlara, Fələstin xalqına, Yəmən xalqına, Suriyalı qardaşlarımıza və yaxud da digər fərqi yoxdur, dinindən asılı olmayan bütün məzlum xalqlara Allah Taala tezliklə qələbə qismət eləsin, zalimlar məhvə məhkum olsun inşallah.
Allah İslam, Qur'an, Əhl-Beyt düşmənlərini məhv eləsin.
Müminlərin digər dualarından biri də sonuncu Qədir gecəsində Qüdsdə əzəmətli cəmaat namazının qılınması idi. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşitməkdəsiniz. Rusiya və Azərbaycanın hökumətlər arası komissiyasının iclası aprelin 26-sında Bakıda keçiriləcək. APA xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi MDB ölkələri üzrə 4-cü departamentinin direktoru Denis Gonçar bildirib. İqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın aprelin 26-sında Bakıda keçiriləcək 20-ci yubileyi iclasına hazırlıq tam sürətlə davam edir deyə diplomat bildirib. Onun sözlərinə görə tərəflər iki tərəfli iqtisadi əməkdaşlığın bütün məsələlərini nəzərdən keçirəcək. Çoxlu yeni maraqlı və perspektivli layihələrimiz var deyə istat gətirilib. Nikolayev vilayətində Rus işqalçıları özlərinin 30-a yaxın hərbçisini güllənəyib. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Nikolayev vilayət administrasiyasının rəhbəri Vitaliki məlumat yayıb. Ruslar geri çəkiliblər, arxada isə onların 30-unu güllələyiblər. Bundan sonra qalanlarını yenidən irəli göndəriblər. Hamı onların cəza dəstələri olduğunu bilirdi. Lakin qorxurdular. Güllələdikdən sonra izləri itirmək üçün meyitləri yandırıblar deyə kim bildiribdir? Xəbərlərə davam edirik. Siyonist hərbçiləri Yordun çayının qərb sahilindəki bölgələrə basqın edərək 16 fələstinlini heç bir ittiham irəli sürmədən həbs ediblər. Səhər azərinin məlumatına görə siyonist hərbçilər və qəsəbə sakinləri mübarək Ramazan ayının əvvəlindən son 3 həftə ərzində öz cinayətlərini kəskinləşdirərək Məscid-ül Əqsaya hücum edib, fələstinlər və müsəlmanların müqəddəs məkanlarına qarşı hörmətsizlik edərək yüzlərlə nəfəri şəhid edib, yaralayıb və ya həbs ediblər. Bu elə bir haldadır ki, bundan əvvəl Fələstinin müqavimət qrupları hər tərəfli müqavimətin siyonist düşmənə qarşı yeganə çəkindirici variant olduğunu bildirmişdir. Çinin paytaxtı Pekin COVID-19 virusuna yoluxma hallarının artması fonunda bu virusu cilovlamaq üçün yüksək hazırlıq vəziyyətinə keçib. Şanxayda təxminən 25 milyon sakin aprelin əvvəlindən evlərinə qapanıb. Səhər Azərinin məlumatına görə Pekin sakinləri Şanxay hadisələrindən ehtiyat edirlər və karantinin qorxusundan zəruri ərzaq ehtiyatlarını artırmaq üçün kütləvi şəkildə supermarketlərə gedirlər və ya onların və ya onlayn satış platformalarına müraciət edirlər. İdman zalları, kursları ləğv etməyə və hətta bağlamağa başlayıb. Lakin Pekində həyat nisbətən normaldır və mağazalar və restoranlar açıqdır. NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin Berlində qeyri-formal keçiriləcək. APA xəbər verir ki, bu barədə NATO baş katibin sözçüsü ona Lonchesko bildirib. O qeyd edib ki, NATO baş katibi Jens Stoltenberg'in sədrliyi ilə keçiriləcək görüş 14-15 may tarixlərində baş tutacaq. ABŞ prezidenti Joe Biden dünən bir bəyanatda Osmanlı hakimiyyəti dövründə erməni soyqırımını tanıyıb. Səhər azərinə verdiyi məlumata görə Biden bəyanatında deyir, biz hər il belə bir gündə Osmanlı hakimiyyəti dövründə erməni soyqırımı zamanı öldürənləri yad edir və bir daha bu cür hadisələrin təkrarlanmaması üçün öz öhdəliklərimizi vurğulayırıq. ABŞ prezidenti bəyanatın davamında yazıb, 1915-ci il aprelin 24-də 1 milyon yarım erməni Osmanlı İmperiyası tərəfindən qırğın edilib. Son illərdə bəzi ölkələr Osmanlı İmperiyasının 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı erməniləri qırğın etdiyini iddia edərək bunu soyqırım adlandırırlar. Bu, elə bir haldadır ki, Türkiyə erməni soyqırımı ilə bağlı hər hansı iddianı kəskin şəkildə rədd edib və onun tanınması düşmənçiliyi adlandırıb. Biden verdiyi açıqlamada hadisə üçün keçmiş soyqırım sözünü işlətdi, hansı ki, ABŞ-ın keçmiş prezidenti ondan istifadə etməmişlər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu bir tweetdə Bidenin bu hərəkətini tənqid edib. Bəzi qərb liderlərinin siyasi motivləri rəhbər tutaraq 1915-ci il hadisələri ilə bağlı məhkəmə qərarı olmadan soyqırım sözünü işlətməsi onların ikiyüzlülüyünün ən bariz nümunəsidir deyə Çavuşoğlu qeyd edib. ABŞ diplomatları bir həftə ərzində Ukraynaya qayıda bilər. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken və müdafiə naziri Lloyd Austin Kiyevə səfəri zamanı ABŞ-ın Ukraynadakı diplomatik mövcudluğunun mərhələli şəkildə bərpa olunacağını bəyan ediblər. Bu barədə Reuters ABŞ dövlət departamentinin nümayəndəsinə istinadə məlumat yayıb. Bildirilib ki, diplomatlar gələn həftə Polşadan Lova bir günlük səfərlərini bərpa edəcəklər. Ukrayna müharibədə Rusiyaya qalib gələ bilər, lazım olan tək şey düzgün avadanlıq və düzgün dəstəkdir. Reuters xəbər verir bu iddia ilə Kiyevə səfərindən sonra Pentagonun rəhbəri Lloyd Austin deyib. Onun sözlərinə görə Ukraynada müharibənin karakteri dəyişib. İndi Ukraynanın başqa ehtiyacları var. Ukraynanın uzaq mənzilli silahlara ehtiyacı var. Ölkə tanklara da ehtiyac olduğunu dilə gətirib. Qələbəyə aparan ilk addım sənin qazana biləcəyinə inanmaqdır. İnanırıq ki, biz qalib gələ bilərik. Onlar düzgün təchizata, düzgün dəstəyə malik olsalar, qalib gələ bilərlər, əlimizdən gələni edəcəyik. Etməyə də hazırıq deyə Austin qeyd edib. Aprel tarixində İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz belədir. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludlu olub, yağdan leysan yağmur yağacaq. Temperatur müsbət 19-27 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava buludlu və yarım buludlu arasında dəyişilib külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə müsbət 10-21, Culfada isə müsbət 15-26 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşad şəhərində hava qismən buludlu olub, tədricən yarım buludlu ötüşəcək. Külək əsəcək, temperatur müsbət 16-29 dərəcə təşkil edəcək. Qumda buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava şəraitini əvəz edib, temperatur müsbət 17-31 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava yarım buludlu və buludlu arasında dəyişilib. Külək əsəcək, temperatur Ərdəbildə müsbət 8-19, Biləsuvarda isə müsbət 13-24 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava şəraitini dəyişib çən olacaq. Temperatur müsbət 13-22 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 26-sında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-15 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti, Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti və gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütununu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 55-60% olacaq. Azərbaycan rayonlarında 26 apreldə hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir, gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti və gündüz isə 12-17 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin birinci hissəsini Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Finlandiyanın NATO-ya daxil olması bu ölkənin parlamentində təsdiqlənib. Bu vaxtda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Şimali Avropanın iki ölkəsi olan Finlandiya və İsveçin NATO-ya daxil olması məsələsi Rusiya ilə bu iki ölkənin arasında gərginliyə gətirib çıxara bilər. Finlandiya parlamenti 23 apreldə 200 səsdən 112 ləhinə 12-si əleyhinə olmaqla Şimali Atlantika müqaviləsi təşkilatına qoşulmağa səs verib. Qanun layihəsi Finlandiya hökumətinin sözü gedən hərbi alyansa qoşulmaq üçün müraciət etməsinə yaşıl ışıqdır. Bu addım Finlandiya hökuməti tərəfindən də müsbət qarşılanıb. Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Pekka Haavisto deyib ki, bu Helsinki'nin NATO-ya üzvülüyü üçün müraciət etməsinə yaxşı imkan olacaqdır və ölkənin NATO-ya üzvülüyü üçün ərizələrin göndərilməsi gecikdirilməməlidir. Xatırladaq ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsinin başlanması Finlandiya kimi ölkələrin NATO-ya üzv olmaq marağına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərib. Bu isə o deməkdir ki, Rusiyanın NATO-nun şərqə genişlənməsinə qarşı tədbirləri o sıradan da Ukraynaya hərbi müdaxiləsi əks nəticə verməkdədir. İndi Finlandiya parlamentinin qərarı ilə bu ölkənin NATO-ya üzvlüyü prosesi praktiki olaraq başlayıb və tezliklə də reallaşacaq. Təbii ki, bu hərəkət rusları son dərəcə həssas edir. Hazırda Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı müharibə aparan Rusiya, İsveç və Finlandiyanın NATO-ya qoşulmasına qəti şəkildə qarşıdır. Moskvanın nöqteyi nəzərindən bu, Rusiyanın qərb sərhədləri ilə yanaşı indi ölkənin şimal sərhədlərində də güclü mövqe tutmaq niyyətində olan NATO tərəfindən Rusiyanın mühasirəsinin uzadılması və genişləndirilməsi deməkdir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri xəbərdarlıq edib ki, İsveç və Finlandiyanın NATO-ya qoşulması Avropanın şimalında qeyri-sabitlik riski yarada bilər. Konkret olaraq Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Sergey Ryabkov bu yaxınlarda xəbərdarlıq etmişdi ki, Finlandiya və İsveçin NATO-ya daxil olması siyasi və hərbi nəticələrə səbəb ola bilər. Finlandiya soyuq müharibə illərində Sovet İttifaqı ilə sərhədli və coğrafi mövqeyinə görə neytral mövqe tutdu. Bununla belə NATO və ABŞ liderləri hazırda Avropada oyun qaydalarının əsaslı şəkildə dəyişdiyini, köhnə neytrallıq anlayışlarının bugünkü reallıqlara uyğun olmadığını təkid edir və buna görə də hər ölkəni NATO-ya qoşulmağa təşviq edirlər. Hazırda Finlandiyanın NATO-ya daxil olması Rusiyanın narahatlığını, Moskvanın bu ölkəyə qarşı reaksiyalarını daha da artıracaq. Lakin Ukrayna müharibəsinə diqqət edərək, Rusiyanın gedən proses qarşısında reaksiyası sadəcə diplomatik tədbirlərə Finlandiyaya bir sıra sanksiyalar tətbiqi ilə məhdudlaşacaqdır. Ukraynaya hərbi hücum əslində açıq qapı siyasətini yürüdən NATO-nun hilələrinin uğuruna səbəb oldu. Çünki Rusiyanın qonşuluğunda daha çox ölkəni bu alyansa qoşulmağa təşviq edir.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini təkrar dinləyəcəyik. Açık söz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın. Bəli dostlar, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişinin vaxtıdır. Verilişimizi canlı şəkildə Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz və gündəmdə olan ən əsas mövzuları işıqlandırmağa çalışırıq. Amma dostlar, bilirsiniz ki, qarşıdan cümə günü gəlir. Mübarək Ramazan ayının son cüməsi Ümumdünya Quds günü kimi adlandırılıbdır. Verilişimizi bu mövzuya həsr eləmişik. Və verilişimizin də qonağı bugün də olacaq və qonaqlarımızla Ümumdünya Quds günü haqqında sizə ətraflı danışmağa çalışacaq. Lütfən bizdən ayrılmayın.
أشهد أن محمد رسول الله
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله نجهر بدعوتنا بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور الله أكبر الله أكبر الله أكبر
تقاتلون أبناء محمد وعلي والحسن والحسين وأهل بيت رسول الله وصحابة رسول الله أنتم تقاتلون قوما يملكون إيمانا لا يملكه أحد على وجه الكرة الأرضية
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və Ümumdünya Quds günü haqqında söhbət edirik. Dostlar, İran İslam İnqilabının qələbəsindən sonra İslam İnqilabının dahi memarı İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh Ümumdünya Quds gününün əsasını qoymuşdur. Bu önəmli gün İslam ümməti arasında vəhdətin yaranması, təfriqənin aradan qaldırılması, mənfəət tələblərin sui-istifadə etməsinin qarşısının alınması üçün səylərin artırılması və gücləndirilməsi üçün idi. Ramazan ayının son cümə günü münasibəti ilə bu ildə müsəlmanlar və dünyanın azadə insanları qüds günü yürüşlərində iştirak edərək siyasi rejimin cinayətlərinə bir daha yox deyəcəklər. Bəli dostlar, efir otağına bəli deyəsən ekspertimiz var. Telefon xəttində Türkiyəyə bağlanaq və Qüdüs TV-nin rəhbəri cənab Nurəddin Şirin qardaşımızla söhbət edək. Mən alo deyirəm ekspertimizə. Alo, axşamınız xeyir.
Çox təşəkkür edirəm. Sizin də axşamınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm. Nurəddin müəllim, Allah oruç namazınızı öz haqq dərgahında qəbul eləsin. Müəllim,
amin,
bu cinayətləri, bu siyanslərin cinayətləri həmişə böyük olub. Təəssüflər olsun ki, mübarək Ramazan ayında da, xüsusilə Qüds günü ərəfəsində bunlar daha da cinayətlərin genişləndirirlər. Bilirsiniz ki, mübarək Ramazan ayının son cüməsi İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh tərəfindən Dünya Qüds günü kimi adlandırılmışdır. Bizə buyurun, nədən Qüds günü bu dərəcədə əhəmiyyətlidir müsəlmanlar üçün və nədən siyanslər Qüds günü ərəfəsində cinayətlərini genişləndirirlər?
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle mübarek Ramazan ayı İslam ümmetine mübarek olsun. Kadir gecelerimiz mübarek olsun. Ve gelen Kudüs günü İslam ümmetine, Kudüs davasına ve dünyanın bütün hür milletlerine, özgür halklarına mübarek olsun. Ve amin. İnşallah bu mübarek Ramazan ayı, bu Kadir geceleri, bu Kudüs günü İslam ümmetinin aydınlık geleceği için, Kudüs'ün özgür geleceği için bir müjde olur, bir vesile olur. Allah'tan niyaz ediyorum öncelikli olarak.
Amin.
İkinci olarak şunu söyleyeyim ki, Kudüs gününü İslam ümmeti açısından ehemmiyetli kılan mesele İslam ümmetinin öz selameti içindir. Yani bu İslam ümmetinin zilletten ve esaretten ve mazlumiyetten kurtulması Kudüs'ün kurtulmasıyla olacak. Yani Kudüs'ü eğer kurtulmuş olursa İslam ümmetinin kurtuluş kapısı açılmış olacak. Kudüs kurtulmuş olursa İslam ümmeti esaretten ve zilletten kurtulacak. Kudüs kurtulmuş olursa İslam ümmeti tarihin en büyük zulüm ve mazlumiyetlerini ki görüyor, bunlardan kurtulmuş olacak. Kudüs azat olanda Mağrib'den Maşrik'e Müslümanların eğilmiş başları doğrulacak. Kudüs azat olunca müstekbirlerin tüm İslam dünyasındaki, tağutların tüm İslam dünyasındaki ayakları kırılmış olacak. Çünkü Kudüs'ün azat olması tek başına Filistin'in azat olması anlamında değildir. Kudüs, beynelmilel siyonizmin yıkılması noktasında bizim için bir stratejik mihverdir. Yani Kudüs'ün azat olması demek elbette ki denizden nehire bütün Filistin'in azat olmasını beraberine getirecek. Aynen. Ama bu sadece Filistin topraklarının azatlığı değil, dünyadaki tüm mazlum Müslümanların azatlığının kapısını açmış olacak. Çünkü Kudüs'te yenilen sadece Siyonist rejim olmayacak. Kudüs'te yenilen, yani hezimete uğrayan Amerika olacak, İngiltere'si olacak, Fransa'sı olacak. Kudüs'te yenilen NATO'su olacak. Kudüs'te yenilen İsrail'in yenilen, yani mağlup olan Siyonist rejimin mıntıkadaki müttefikleri olacak. Suudi Arabistan olacak, Emaret olacak, Bahreyn olacak.